Esule ya 15. Musa n'abaana ba Isirayiri ne balyoka bamuyimbira Mukama oluyimba luno ne boogera nti, "Ndi muyimbira Mukama kubanga yawangulidde ddala. Embalaasi n'omwebagazi waayo yabisudde mu nnyanga. Mukama ge maanyi gange era lwe luyimba lwange. Anfuukidde obulokozi bwange. Ono ye Katonda wange nange ndi mutendereza. Ye Katonda wa kitange nange ndi mugulumiza. Mukama ye muzira okulwana, Mukama lye erinnya lye. Amagaali ga Falaawo n'eggye lye yabisudde mu nnyanja, n'abakungu be yalonda abasaanyeewo mu nnyanja emyufu. Obuziba bubasaanikidde, basse mu buziba ng'ejjinja. Omukono gwo ogwa ddyo, Mukama, gulina ekitiibwa mu maanyi. Omukono gwo ogwa ddyo, Mukama, gubetenta omulabe. Era mu bukulu obw'okusingakwo, obasuula abakulumba. Otuma obusungu bwo ne bubasiriiza ng'ebisasiro.
Era n'omukka ogw'omu nnyindo zo, amazzi gaalinnyisibwa, ebitaba ne biyimirira entuumo, obuziba ne bukwata mu mutima ogw'ennyanja.
Omulabe n'ayogera nti, "Naagoberera, n'atuuka, n'agereka omunyago. Okwegomba kwange kunakusibwa kubo, n'asowola ekitala kyange, omukono gwange gulibazikiriza. Wakunsa omuyaga gwo, ennyanja n'ebasaanikira. Baasaanawo nga lisasi mu mazzi ag'amaanyi. Ani afaanana nga ggwe, Mukama mu bakatonda? Ani afaanana nga ggwe, alina ekitiibwa mu butukuvu, ow'entiisa mu kutenderezebwa,
akola amagero?
Wagolola omukono gwo ogwa ddyo, ensi n'ebamira. Ggwe, mu kisa kyo, wabakulembera abantu be wanunula, n'obaleeta mu maanyi go okutuuka mu kifo kye ekitukuvu. Amawanga gaawulira ne gakankana, obulumi bwabakwata abatula mu Bufirisuuti. Abakungu ab'omu Edomu ne balyoka beewuunya, ab'amaanyi ab'omu Mowaabu okukankana kubakwata, abatuula mu Bukanani bonna bayenjebuka. Okutekemuka n'entiisa ebibaguddeko, mu bukulu obw'omukono gwo batudde ng'ejjinja, okutuusa abantu bo lwe balisomoka, Mukama, okutuusa abantu lwe balisomoka be weefunira. Olibayingiza, olibasimba ku lusozi olw'obusika bwo, ekifo kye weerongooseza, Mukama, okutuula omwo. Awatukuvu wo, Mukama, emikolo gyo we gyanyweza. Mukama alifuga emirembe n'emirembe. Kubanga embalaasi za Falaawo ne ziyingira wamu n'amagaali ge n'abeebagala mu nnyanja, Mukama n'azzaawo amazzi ag'omu nnyanja ku bo, naye abaana ba Isirayiri ne batambula ku lukalu wakati mu nnyanja. Miriamu nnabbi, mwannyina Alooni, n'atwala ensaasi mu mukono gwe, abakazi bonna ne bafuluma ne bamugoberera nga balina ensaasi nga bazina.
Miriamu n'abaddamu nti, "Mumuyimbire Mukama kubanga yawangulidde ddala, embalaasi n'omwebagazi waayo yabisudde mu nnyanja."
Musa n'atambuza Isirayiri okuva ku nnyanja emyufu. Ne bavaamu ne batuuka mu ddungu lya Suuli, ne bagenda ennaku ssatu mu ddungu ne batalaba mazzi. Bwe batuuka emmaala ne batayinza kunywa ku mazzi g'emmaala kubanga gaali gakaawa. Kyekyava kiyitibwa erinnya lyakyo Maala. Abantu ne bamwemulugunyiza Musa nga boogera nti, "Tunaanywa ki?" N'akaabira Mukama. Mukama n'amulaga omuti n'agusuula mu mazzi, amazzi ne gafuuka amalungi. Awo we yabalagirira etteeka n'empisa n'abakemera awo. N'ayogera nti, "Obanga oliwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okola obutuukirivu mu maaso ge, n'owulira amateeka ge n'okwata by'alagira byonna, sirikuteekako ggwe endwadde zonna ze nateeka ku Bamisiri, kubanga nze Mukama akuwonya." Ne batuuka Erimu, awali ensulo z'amazzi 12 n'enkindu 7, ne basula awo awali amazzi.